Og med det svære ord nåede frem til en vejrudsigt i aften og i nat fortsat mest skyet og diset vejr, og i Nordjylland stedvis regn i løbet af natten. Frisk vind til kuling fra sydvest og vest. Temperaturer hele døgnet mellem 7 og 10 grader.
Jeg hedder Peter Øvig Knudsen, og jeg er på vej op, som så mange hundrede gange før, til min gode ven Mos. Jeg kalder ham Mos, det gør vi, der voksede op sammen med ham i Aarhus. Herovre i København, på Nørre Frejmarksgade, der kalder de ham Niels. Niels Mosumgaard. Og han er min ældste ven her i verden. Det er over 40 år siden. Knap 40 år siden, vi blev venner. Vi var 11-12 år i Aarhus, hvor vi gik på samme skole. Og hvor vi begyndte at skændes. Vi gik i parallelklasse, så begyndte vi at skændes. Og det har vi sådan set gjort siden. Og det har været meget inspirerende for mig at have en mand, som altid siger sin mening, og som jeg tit er enig med, men oftere uenig. Og som aldrig går af vejen for ligesom at køre en diskussion helt ud til endestationen.
Hallo.
Hej, Mos. Gammel dreng. Ja, vi er jo lige blevet 50 år her, begge to. Vi er også født samtidig.
Ja.
Jamen, nu er det jo altså ved at være 40 år siden, at vi blev venner. Næste år skal vi have jubilæum. Og det var, fordi vi mødte hinanden, da vi var 11 år. Og gik i parallelklasse på Rundhøjskolen i Holme. Eller Højbjerg, som det vist hedder nu. Sådan et villakvarter syd for Aarhus. Det har været midt i... Det har været lige starten af 70'erne. Vi fødte i 61, oktober 61.
Ja, de var jo ikke færdigbygget, det der Rundhøj.
Nej, de var ved at bygge...
Boligblokke der.
Boligblokkene. Vi kom fra villa-kvartererne. Og jeg synes, at du var sådan en sær dreng, der gik over i A-klassen. Ja. Jeg gik i C. Jeg var også en sær dreng. Men du har nu at se på en særlig måde. Og så tror jeg, at du havde noget at gøre med John fra min klasse. Hvorfor kendte du egentlig John?
Det har jeg glemt. Jeg kom meget ned hos ham, og vi lavede den der optimistfilm.
Nu ved jeg ikke, om folk i dag kan huske, hvad optimisterne er, men det er sådan nogle små... Jeg husker
røde,
dem som røde.
Skallede metal med fjeder i.
Ligesom sådan en halv bordtennisbold, ja. Man har sat øjne og næse og mund på. Ja. Og så har den fået sådan to fjederben. Sådan kan de...
Nej, en fjederkrop.
En fjederkrop.
Faste ben. Ikke
rigtigt. En fjederkrop med ben på. Bæum, bæum, bæum.
Jeg husker, at jeg havde taget min diligence med fra, fra mit cowboy-sæt. Så man kunne trække dem rundt, og så var det en cowboy-optimist-film. Så der kom jeg ned hos ham af den grund. Og senere begyndte jeg at spille med ham. Og...
Så det er
altså,
John?
Jeg kan ikke huske, hvordan...
Det er John, vi har at takke for vores venskab, så i hvert fald.
Ja.
Så blev han så senere skubbet ud på et sidespor.
Dette er Kendt Ukendt på Radio 24/7. Programmet, hvor en kendt dansker møder en person, som har betydning for en kendtes liv og virke. I dag er journalist og forfatter Peter Øvig Knudsen taget hjem til sin gode ven, komponist Niels Mosumgaard.
Og jeg ved ikke, hvordan den tradition kom i gang, men i hvert fald så begyndte vi jo... Vores venskab var meget et søndag. Altså, vi gik jo selvfølgelig i skole sammen, men der husker jeg egentlig ikke, vi så så meget i skoletiden. Hvorimod vi sås hver søndag eftermiddag, og jeg cyklede ned til dig. Og så boede du sådan lidt nærmere på Marcellisborgskoven, end jeg gjorde. Mm. Og så gik vi lange ture ude i skoven.
Yeah.
Besøgte iskiosken og købte en
fast ritual.
Superflyer.
Mm.
Da de blev opfundet.
Mm. Strømpebånd inden da.
Strømpebånd før det. Og så gik vi simpelthen og var 11-12 år og vidste en hel del mere end de voksne om, hvordan verden var skruet sammen, og specielt hvor åndssvagt de voksne opførte sig.
Mm. Ja, og det gjorde vi faktisk i mange år. Blev vi faktisk ved med.
Det blev vi med i 10 år eller sådan noget, indtil vi flyttede til København.
Altså, jeg synes jo, at mine forældre var nogle underlige nogen, og Peter havde helt det samme indtryk af sine forældre.
De gik jo i hvert fald meget op i sådan nogle materielle ting. Jeg kan huske, at mine forældre fik installeret et nyt køkken, der da jeg var tidlig teenage-alder. Og de gik helt vildt meget op i det der nye køkken.
Der var en helt vildt fed ting ved det køkken der. Det var, at i hjørneskabet, der var der et eller andet, der kunne dreje rundt. Ja. Så man kunne udnytte hele hjørneskabets blinde vinkler.
Og det var selvfølgelig fedt. Men bortset fra det, så havde det ellers sådan lidt, at sikke meget, de gik op i det der nye køkken. Og det er jo noget, man så kan genkende for sig selv og sine jævnhalderne senere hen. Men de gik helt vildt meget op i det køkken, og alle detaljerne, og hvordan det skulle være, og farverne og sådan noget. Og jeg vidste bare, med sådan en helt ungdommelig klarhed, at de ville ikke blive lykkeligere af det køkken. Og der var sådan ret meget ulykkelighed i min familie, og det ville ikke blive bedre af, at de fik et nyt køkken. Og det husker jeg, som om, at det der fællesskab omkring, at de voksne var åndssvage, og de troede, at det der med at købe materielle ting, og men du må sige, om jeg efterrationaliserer, det der med at købe materielle ting, og at gå efter karrieren og sådan noget, det havde vi gennemskuet der, da vi var 12-13 år.
Det tror jeg ikke, vi havde, som vi var 12-13 år. Jeg tror ikke, lige så meget, det var noget med, at vi lavede et rum uafhængigt af dem, og uafhængigt af nogen andre, sådan set. Og måske i virkeligheden også lidt uafhængigt af vores omstændigheder i folkeskolen, hvor alting kunne diskuteres, og vi kunne høre musik, eller diskutere musik i høj grad, og hvordan vi synes, at verden skulle indrettes ideelt set. Ja. Det brugte vi ret meget tid på.
Ja. Men det er også det, jeg mener, voksede det ikke ud af, at en kritik af vores forældres åndløse materialisme. Vi blev i hvert fald hurtigt uenige, og det kan man sige, det er det, der sådan har været, det har i hvert fald været en rød tråd i vores venskab. En rød klud i vores venskab. At vi altid har været meget uenige om mange ting, og har været glade for at diskutere det. For det meste i hvert fald, glade for at diskutere det.
Mm.
Og den første uenighed voksede i hvert fald ud af det der med, hvordan verden skulle gøres til et bedre sted at være.
Mm.
Og det ligger i hvert fald inden gymnasiet, så der har vi i hvert fald, vi har ikke været mere end 13-14 år. Hvor jeg sådan via overdreven læsning af bøger på biblioteket havde fået den holdning, at der skulle en socialistisk revolution til, før verden kunne blive et bedre sted. Og hvor jeg husker det sådan, og det var så det, vi var uenige om, at du mere havde den holdning, at det handlede om at komme tilbage til noget sådan meget elementært.
Mm.
Jeg kan huske, vi havde den der diskussion om, at du mener, at alle mennesker, eller det var vi måske egentlig også enige om, at alle mennesker skulle for eksempel lave deres egne møbler.
Og da vi så præsenterede ideen for, tror Henrik Kjær i gymnasiet, var det så sent, så grinede han, om jeg så må sige, sin røv i laser, fordi han jo godt vidste, at vi jo for eksempel aldrig ville bygge de stole selv. Der havde han på en eller anden måde gennemskuet os. Det tror jeg, det var ham.
Men i hvert fald kom der sådan, jeg blev så meget sådan marxist, og så var det jo ligesom, der var nogle læresætninger om, at produktivkræfterne skulle udvikles, og så ville det på et tidspunkt slå om i revolutionære tilstande og proletariatets diktatur og det kommunistiske paradis.
Ja.
Og den der revolutionære vej, den støttede du i hvert fald ikke. Så må du lige selv forklare, hvad det var, du troede på.
Ja, men jeg tror, ja, sådan som jeg husker det, så gjorde det jo noget ved ens tankerække, at forestillingen om, at man ligesom kan revolutionere et samfund og skabe et andet hierarki eller et andet mønster, som jo i en kommunistisk forstand skulle er lige. Men det, der bekymrede mig, det var, at det virkede med proletariatets diktatur, som om, at man bare vendte i en vis forstand hierarkiet på hovedet eller lavede det om. Sådan at man i virkeligheden, nogen der nu måske var undertrykt eller nede, ligesom bare så kom op på den anden side at undertrykke dem. Altså, man skulle jo slå ihjel, for eksempel. Man skulle, altså, jeg bryder mig ikke om den der tanke om, at man skulle igennem sådan en omvending af magten, sådan, som i virkeligheden bare var en omvending af magten. Og så tror jeg, at det, at jeg spillede musik jo fra meget tidligt, havde enormt stor indflydelse på, hvordan jeg forstod verden. Fordi for det første havde jeg ikke brug for en efterrationalisering, selvfølgelig, men jeg havde ikke brug for, at det der at lukke luft ud, for det gjorde man jo, eller det gør man jo, når man spiller musik. Og så sker der et eller andet, når man er sammen, dem man spiller musik med, den interaktion, man har med dem, man spiller med, er et fællesskab, som er noget andet end en kommunistisk verden. Altså det er en anden type fællesskab, man går ind i, som ikke sådan tankemæssigt bliver konstrueret, men som bare sker. Og det tror jeg, når man har den erfaring meget tidligt, tror jeg, så er man enormt påpasselig med, hvis nogen vil forsøge at konstruere et fællesskab, man ligesom skal tvinges ind i, eller hvor man skal, som man skal forstå på en bestemt måde. Det tror jeg sådan i efterrationalisering egentlig er det handler om. Men jeg kan huske et meget voldsomt skænderi, vi havde i skolegården, og det var lang tid før, du begyndte at interessere dig for kommunisme på den måde.
Det interesserer mig nu meget tidligt
altså.
For.
Nej, det var, hvem er os, der først blev borgerlige? Og det var vi jo svært uenige om.
Fordi må jeg gætte på, at jeg mente, at det var dig?
Hvordan var det nu, den ven? Men jeg kan bare huske, at det slog mig, da vi blev jo begge to gift samtidig. Du for første gang, og jeg for eneste gang, forhåbentlig. En uge efter hinanden. Og da jeg skulle holde den der tale til dig, så tænkte jeg, at hvis der er noget, vi som 11-12-årige, 13-årige måske synes var helt vildt borgerligt, så var det fandme at blive gift.
Og det her er altså 20 år siden, skal man måske lige nævne.
Det er så 20 år siden, vi blev gift, ja.
Første gang.
Ja. så man kan sige, der nåede vi jo for det første frem samtidig til det her borgerlige skel.
Vi friede samme aften
det gjorde vi.
Til vores kærester, uden at have overhovedet at have talt om det.
Præcis.
Og vi havde uafhængigt af hinanden valgt den samme bryllupsdag.
Ja.
Så rykkede jeg mig til den næste.
Ja, for jeg ringede først.
For du ringede først, ja, det er rigtigt.
Så det der med borgerlighed, det har selvfølgelig betydet noget meget tidligt. Det har været et vigtigt omdrejningspunkt, og det var ikke noget, man skulle. Det var ikke en ønskværdig tilværelse.
Det var at blive ligesom vores forældre, ikke?
Ja. Så.
Det var at være bange for alt det, der ikke kørte efter en snor.
Ja.
Det var at være bange for det, som man ikke kunne vise frem over for naboerne.
Præcis. Specielt den der ting,
ja, ikke?
Tror jeg var vigtigt.
Hvad vil naboerne ikke tænke? Det bliver ikke sagt på den måde, men, ja, men man havde klart en fornemmelse af, at det, som naboerne ikke kunne tåle at se, det vil sige alt, hvad der var, havde noget med sex, eller det underbevidste, eller sorg, eller smerte, eller
ja, alt det, der kunne få ind til at
aggression.
Ja, præcis. Ja.
Det var hemmeligt. Ja. Det skulle holdes inden for familien. Ja. Helst ind i det enkelte menneske, men i hvert fald inden for familien.
Ja.
Bag hækken. Og det havde vi meget tidligt, at der var et eller andet helt galt, ja, i det koncept der med, at naboerne skulle ikke vide noget.
Ja. Sådan en privilegeret middelklassebørn, som vi jo er.
Ja.
Oprører, ikke?
Og så var det også det der med at det var pænt og køkkenerne, mm, og at man ikke måtte spille på tæpperne og sådan noget. Der var også noget, i hvert fald for mig, var der også noget. Men det, var, ja, det er selvfølgelig lidt sådan den samme sag, den der pænhed, ikke?
Mm. Altså jeg er meget, meget bevidst om, at jeg bor her midt i København, i en ejendom, hvor jeg kan have næsten et til et forhold til, hvordan de andre har det. Altså dem, der drikker, de drikker. Dem, der skændes, de skændes. Det har jeg det rigtig fint med. At det, fordi man kan ikke skjule sig her. Man kan ikke skjule sig på gaden på den måde. Selvom man selvfølgelig er anonymiseret, og dermed selvfølgelig er skjult, så er ens udtryk. Man kan ikke, de hjemløse kan ikke skjule sig. Det, sådan, det kan jeg godt lide, i modsætning til det skjulte liv hjemme på gaden. I Højbjerg der, hvor da vi blev voksne, gik det op for mig i hvert fald, hvor store kampe der egentlig havde været inde bag gardinerne på gaden der. Hvad folk havde måttet stå model til af alle, enhver slags mærkelighed.
Altså, jeg kan jo, altså, hemmeligheden i min familie var jo, at min mor led af depressioner. Ja. Og selvom hun sådan ad åre fik det sådan, at det kunne man godt fortælle, og hun var jo også indlagt på psykiatrisk hospital, så det kunne man jo ikke helt skjule på den måde, men hvordan det i virkeligheden var at være deprimeret. Og det var meget hyggeligt, fordi hun var sådan led af meget alvorlige depressioner, da jeg var barn. Så det var sådan ligesom en deformeret personlighed. Altså, jeg kunne slet ikke kende hende, for eksempel. Altså, hun så anderledes ud, og det var slet ikke min mor, når hun var deprimeret. Det var meget uhyggeligt. Det blev holdt hemmeligt, og så opdagede jeg jo også, som du siger, da vi begyndte at blive... Nej, dels var der sådan noget, man lagde mærke til, for eksempel så dem, der boede overfor. Der skete en gang imellem, at manden han kom løbende ud af af indkørselen med konen efter sig. Og hun råbte og skreg, og så løb de rundt i kvarteret. Og det var sådan en helt absurd seance i det der pæne kvarter, ikke? Jeg tror, han drak, eller hvad han nu gjorde, men et eller andet i hvert fald, så, som hun var sur over, og så løb hun rundt efter ham. Og senere, jeg havde en god ven, der hed Kim, der boede længere nede af gaden, som jeg gik i klasse med, og han fortalte mig, hvordan det havde været henne i hans familie, og jeg kunne så fortælle, hvordan det havde været i min, og vi anede ikke, selvom vi var i perioder altså rigtig gode venner, så vidste vi simpelthen ikke, hvad der var foregået i den andens familie. Vi boede 3 hus fra hinanden.
Ja, det er det.
Og dem, der så boede, den familie, der boede skråt over for os, der på Guldbjergvej, der var der pludselig en dreng, som midt om natten, jeg tror han var, hvad var han, 13-14 år eller sådan noget, ja. Som midt om natten kravlede ud af vinduet på sit værelse, og havde klædt sig i sådan noget kampuniform, med sådan en gasmaske på, og militærtøj, og så hængte han sig i pæretræet ude i haven. Og det var ligesom, det skete, altså vi var noget ældre, men det var nogen, der var, altså han var et par år yngre end os. Og der kan jeg huske, fordi der var ikke nogen, der kunne forklare, hvorfor han havde begået selvmord. Der kan jeg bare huske, at jeg tænkte sådan, der foregår et eller andet over i de huse, der er folk, der løber rundt og råber, der er folk, der hænger sig i træerne, og jeg ved jo, hvordan det er hjemme hos mig. I virkeligheden, når jeg lige tænker over det nu, så er det nok egentlig sådan et lidt slags tema i den måde, jeg skriver bøger på og laver journalistik på. At tage hemmeligheder og lede efter hemmeligheder, og så få dem afsløret og bragt op til i offentlighedens søgelys.
Jeg tror, jeg har det sådan, at det skal være sådan, at man siger, hvad man gør, og man gør det, man siger på en eller anden måde. Og så er det okay, det er ligegyldigt hvad, sådan set. Det skal bare være en eller anden ordentlighed, en eller anden tydelighed med, at det er det her, det er. Man skal ikke spille de der spil. Man skal ikke lade som om. Man skal ikke lyve. Man skal ikke... Altså, jeg vil gerne have, at tingene ligesom er blotlagt. Og jeg kan acceptere nærmest hvad som helst. Bare man ligesom siger, hvad det er, det går ud på, agtigt, ikke? Og jeg tror, at vi... Fordi man kan sige, at vi har jo i en vis forstand fjernet os fra den der småborgerlighed. Det ser altid anderledes ud, når man når frem. Da vi blev gift, var det jo helt okay.
Nå, det var det, du var ved at sige. Hvad var det, der skete, da vi blev gift? Fik du nogensinde sagt det?
Nå, men det var bare den der den lange, lange refleksion med skænderi. For 40 år siden, da vi skændtes om det. at det selvfølgelig det ser anderledes ud, når man når frem, ikke? Altså, det er som, man kan godt skænde som 12-årig om, hvem der bliver først småborgerlig, og det er virkelig noget pis og sådan noget. Men så bliver man faktisk gift, fordi det ser sgu egentlig ikke småborgerligt ud på den måde.
Nej, det er jo kærlighed.
Det er jo kærlighed, og det er okay. Men vi har jo også begge to i en vis forstand indrettet os meget småborgerligt, sådan med ordentlighed og tryghed og de der ting. At vi så lever nogle andre typer liv, end vores forældre gjorde. Det er måske der, det anderledes er, men det er jo ikke så synligt måske. Altså det provokerende eller anderledes, eller sådan. Men jeg promoverer i hvert fald ikke det anderledes. Det er ikke vigtigt for mig.
Om der, altså, det kan jo være, at vi er blevet pissehamrende borgerlige. Kan vide, om det ikke er sådan, at det vil man aldrig mene om sig selv. I hvert fald ikke i vores dage. Det kan godt være, at i gamle dage, der var det at være borgerlig sådan set okay.
Men jeg tror ikke, jeg tror ikke, man kan lave sådan en, der er ikke sådan et forhold. Altså det er sådan, man kan ikke løbe fra, at man har en privilegeret middelklasse baggrund. Altså man kan blive en argoman, eller man kan godt få det spoleret, selvfølgelig. Men hvis man i øvrigt har lyst til et sammenhængende liv, så er man jo, så kan man jo godt bruge, kan man sige, den der middelklasse ordentlighed til noget som sådan en grund, man går på. Men det er jo ikke det samme som, at man køber forestillingen om, at den ordentlighed også skal give sig udtryk i statussymboler og sådan noget.
Altså, at det er en facade,
man stiller? Ja, det er en facade, men at det, man gør, er ordentligt. Det vigtige for mig, at det, man gør, er ordentligt, end hvordan det ser ud, synes jeg. Hvis man kan tale så firkantet om det, selvfølgelig. Der er et eller andet, det der.
Men det, man må sige det der med, om vi er blevet borgerlige eller ej, som vi var enige om som unge, at det skulle man i hvert fald ikke blive, og vel egentlig også måske stadigvæk er enige om, at der i hvert fald er nogle elementer af det, vi lægger i at være borgerlige, som altså er at holde facaden, for eksempel.
Ja.
At det er vi stadigvæk imod.
Ja.
Eller kritisk
bestemt,
overfor i hvert fald.
Bestemt, ja.
Måske endda selvkritisk engang. Men...
bestemt.
Men det er ved med at være en målstok for os.
Mm.
Nu har vi ikke lige snakket om det for nylig, men det er da ikke mere end et par år siden, at da jeg flyttede fra lejlighed herinde i København og ud i villakvarteret i Gentofte, at konflikten blev revitaliseret, kan man sige.
Det må man sige. Der er så et klart spring, et meget interessant spring jo, omkring det fra 11 år til gift. Vi bliver gift, og så til...
Det kunne vi så blive enige. Da vi nu blev gift samtidig, så var det, ligesom okay. Noget, så var det ligesom okay.
Men,
det var jo kærlighed.
Men at købe hus ude i Gentofte, ja. det er simpelthen ikke ordentligt. Det var meget provokerende for mig. Også fordi du lige flyttede tilbage til det sted, jeg synes, vi kom fra.
Jeg tror endda, du sagde... At først sagde du ikke noget til mig. Altså, jeg vidste ikke lige i starten. Jo, jeg tror, du sagde til mig, at du var ærgerlig over... Fordi vi havde boet meget tæt på hinanden, og jeg var kommet meget her, da du fik jo børn. Er det borgerligt? Og du fik i hvert fald børn en del år før mig. Og jeg havde tæt forhold til dine to sønner, da de var helt små. Så fik jeg en datter, og så flyttede jeg ud i villakvarteret. Jeg kan godt huske, du sagde, at du var ærgerlig over, at vi flyttede væk, fordi før boede vi jo sådan set et par hundrede meter fra hinanden, og mødtes i Kongens Have og sådan noget. Men det gik ikke op for mig, hvor meget du egentlig lagde i det i starten. Eller, altså, og jeg tror egentlig, det gjorde
det
for dig selv i starten.
Op. Altså, jeg kan huske, at jeg var ude. Første gang jeg kom derud, kørte jeg i den eneste bil, jeg nogensinde har haft. Gammel lige. Og da jeg kørte op af Skovmosevej, bakken der, så tænkte jeg, nu kørte det simpelthen som at køre op i Mønsøs Allé, som er den vej, jeg voksede op på derhjemme, som også var en bakke. Og det provokerede mig. Ikke, i første omgang provokerede det mig ikke sådan, at jeg var modvillig mod dit valg, men der provokerede et eller andet inden i mig. Der var et eller andet, der blev forskubbet i den tur der. Altså, det er jo dit valg og sådan noget. Men jeg kunne bare mærke, at, når jeg husker tilbage på den konflikt der, at den har været fuldstændig afgørende. Dels fordi jeg var nødt til at acceptere det, at du har flyttet dig ud, og dermed kan man sige... var tvunget til at adskille, når man går sammen i 20 år, søndagstur, eller i 10 år, går søndagstur så ofte, som, og diskuterer så meget, som vi har gjort, og også har over, efter vi blev voksne, så er der en eller anden forestilling om, at vi tænker det samme. Altså man kan godt have sådan en symbiotisk, for det gik i hvert fald op for mig, på vejen ud af den konflikt, vi havde omkring dit hus der, at der har også været en eller anden symbiose forestilling, i at jamen her gør vi begge to oprør på den samme måde, det er de samme værdier, den samme forestilling, vi har om, hvordan vi skal blive voksne og komme videre. Og da jeg fik adskilt de to ting, så var det selvfølgelig også lettere at acceptere, at du tog et så tåbeligt valg og flytte ud et sted, hvor der var åbent og lækker skov og masser af plads og bede, du kunne gå og ordne og bål i haven og... Altså, et så tåbeligt valg var let at acceptere. Og forestillingen om, at jeg vil være meget ked af ikke, kan man sige, at blive gammel med dig, og jeg vil blive ked af ikke at sidde ude ved det bål. Det var vigtigt. Så man siger, der er sådan en Og det er måske også det der, at tingene ser anderledes ud, når man når frem. Altså, man kan have en forestilling om, at det har nogle, de her ting har en bestemt konsekvens, har nogle bestemt, et bestemt udtryk, men når man er der, så føles det jo simpelthen anderledes.
Ja, fordi jeg synes jo, og det var jo det, vi diskuterede, om man skal måske lige nævne, at det diskuterede vi jo faktisk et helt år.
Jeg synes, diskutere er en underdrivelse.
Nå, men hvordan vil du karakterisere det?
En gensidig vrede.
Ja, det var meget voldsomt. Altså, det var så voldsomt, at hver gang vi mødtes, og det blev vi jo ved med at gøre, og det må man sige, at der beviste jo en eller anden styrke i vores venskab, så fordi at, jeg tror, at begge vores koner og andre venner, hvis der var nogen, vi overhovedet delte det med, så var der ingen af dem, der helt forstod, at det kunne blive ved. Altså, inden måtte man blive venner igen,
ja.
Eller også måtte man holde op.
Ja, helt klart.
Men det
ja.
Gjorde vi altså ikke. Vi mødtes, vil jeg tro, en gang om måneden, eller måske endda mere, et eller andet på neutral grund. Mm. Og så gik vi i gang med fredsforhandlingerne, om det der med, at jeg nu flyttede både igen så ofte. Og det som det, altså, så kom der selvfølgelig en masse ting med ind over, men det var på en eller anden måde alligevel det der med, at jeg flyttede til Gentofte i en villa. Og du stadigvæk boede på inde i City. Og så indledte vi fredsforhandlinger på et eller andet værtshus, eller vi gik rundt et eller andet sted, ned om søerne eller ude ved mig i skoven. Og så gik der en time eller to, og så skændtes vi helt sindssygt og råbte og skreg. Og vi var nødt til at skilles, fordi der kom ikke mere ud af det den dag. Og så gik der alligevel nogle uger, og så tog den ene eller den anden initiativ til, at vi skulle prøve en ny omgang fredsforhandlinger. Og det blev faktisk ved i et år, indtil at der så var et møde, kan jeg huske, hvad hed den? Det værtshus, der ligger hernede.
Stereobar.
Ja. Stereobar, ja. Det var den aften på Stereobar.
Ja.
Hvor
fredsforhandlingerne... Hvor isen brød.
Ja, fredsforhandlingerne førte til resultat.
Dette er Kendt Ukendt på Radio 24/7 med forfatter Peter Yvig Knudsen og hans gode ven, komponist Niels Musumgaard.
Sådan som jeg husker den aften på Stereobar, så nu må du revidere mig, så kom du og fortalte, at du har siddet sammen med en anden af dine gamle venner, eller din kones gode ven, Vibeke, og så havde du siddet og snakket om mig, eller vores uvenskab. Og så havde Vibeke sagt, at du kan jo ikke, jeg kan jo høre på dig, at du ikke kan leve uden ham.
Ja.
Er det nogenlunde rigtigt?
Ja.
Og det havde du så åbenbart indset, at der var noget...
Ja, når man gider at tænke over det et år, ikke? En så idiotisk ting, som at flytte til Gentofte. Hvis det bliver ved med at være interessant i et år, så er, det jo, så er der måske noget andet, der er interessant.
Og det her er jo ikke, det er jo under 10 år siden, så vi har jo været der i starten af 40'erne. Det er jo ikke nogen, altså det er jo ikke nogen unge fløse, der går omkring og skændes, vel? Altså det er jo totalt fuldvoksne mænd med børn og villa i Gentofte.
Det endte med, at jeg, kan man sige, jeg forstod, at det her, det var mit problem. Altså, jeg forstod min egen andel i det der problem, nemlig at det var en, at det kunne være en narcissistisk bestyrelse på den måde, at forestillingen om, at vi hang sammen, som symbiotisk hang sammen i vores forestillingsverden, ikke? Jeg gjorde mig skyldig i. Men helt konkret flyttede du jo faktisk derud. Og hvad var det nu lige for en rigtig god undskyldning, du havde for det?
Jeg havde fået mit første barn og boede et sted, hvor man ikke rigtig kunne have børn, for der var ikke nogen gård, der var ikke noget. Det var inde på Gråbrødre Torv. Taxaerne kørte hurtigt hen over de toppede brosten mellem værtshusene. Og min kæreste ville faktisk gerne blive boende inde i byen, men jeg har jo noget med jord, som dels er min bedstefar. Det dejligste sted i verden, det var min bedstefars kæmpestore have, og gå rundt sammen med ham nede mellem stauderne og sommerfuglebusken og jordbærne. Og så fik jeg faktisk også lidt et fællesskab med min far om det der med have, og havde min egen del af haven. Og så har jeg sådan i nogle ganske korte perioder i mit liv haft en have, fordi at jeg for eksempel på et tidspunkt prøvede at realisere drømmen om at bo på landet. Det var så ikke så fedt at bo derude om vinteren, ude på landet. Og man fik hele tiden lyst til at tage ind til byen. Så da jeg så skulle flytte og havde fået børn, der havde moderne måske også en forestilling, det er der i hvert fald mange, der har, det har jeg nok også, om at børn elsker grønne græsplæner. I hvert fald elsker jeg børn på grønne græsplæner, hvis jeg skal tage den hjem til mig selv. Så jeg ville have en have, og så gik jeg rundt og ledte i nogle kvarterer, jeg synes ikke var så småborgerlige. Altså det var sådan noget Valby og Drønshøj. Så vi gik rundt og ledte der, og der fik jeg faktisk måske lidt den samme fornemmelse, som du fik, da du kørte op ad Skovmosevej der. At holde op, hvor jeg fik en sådan form for klaustrofobi i de der vilde kvarterer. Ja. Jeg synes ligesom, det virkede som her, hvor man meget overvåget. Altså mere end inde i byen. Overvåget.
Ja, overvåget på en anden måde.
Ja, og jeg synes, at især ude i Valby, kan jeg huske, at gik rundt i de der haver, fordi det var en have, jeg gerne ville have. Og så synes jeg hele tiden, at der var sådan nogle, fra første salen på nabohusene, kunne man kigge ned i min have, og hvad så med, når jeg skulle pille mig i næsen, og hvad så med, når jeg skulle have min hamp. Så det har virkeligheden også været sådan lidt småborgerligt, at hækken ikke var høj nok, eller hvad fanden man skal sige. Og så var det, at jeg pludselig så en annonce der, når man sidder ved søndag i Berlingeren, hvor der stod, at man kunne få et hus med, eller et halvt hus, en villalejlighed, med låge til dyrehaven. Og så var vi ude at se på det, og vi skulle i hvert fald ikke så langt væk, og vi skulle i hvert fald ikke bo i Hellerup eller Gentofte. Men det er jo derude, at der er en skov. Og så jeg den der have, som var kæmpestor, og hvor ingen kunne kigge ned i min have, og der var en havelåge, og når man gik ud af den, så var man lige ude i fucking skoven. Så man kan sige, at jeg oplevede det jo forskelligt for dig på den måde, at det var lidt en omkostning, at det var Gentofte, og det her skal man jo... I hvert fald, når man er sådan en som mig, åbenbart tit forklarer, hvorfor man bor i Gentofte, og skriver en bog, der handler om hippier, der kom den igen, ikke? Men for mig var det jo ikke at flytte til Gentofte. Det var jo at flytte ud og få en have, hvor jeg kunne gå og rode, og det er sådan noget frihed for mig.
Ja, men jeg accepterer fuldstændig din trang til jord.
Ej, det spreder jeg da også i det år, forklarer dig.
Jo, men man kan sige, der var også et eller andet, der var et eller andet, der satte sig i den konflikt, ikke? Der var et eller andet, kan man sige, nu er vi lige blevet 50, og der er en eller anden... Jeg synes, det er meget anderledes end at blive 30 og 40, for så vidt, fordi der er nogle ting, nogle præmisser, der er stillet op på en bestemt måde, der er sådan her, de er. Og nogle af de præmisser bliver måske først, kan man sige, støbt færdig i sådan en konflikt i 40'erne, begyndelsen af 40'erne.
Hvad er støbt færdig? Jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår.
Forestillingen om, at vi to ikke er ens. Det lyder så fuldstændig evident. Ja. Men der er en masse af den slags forestillinger, tror jeg, som man går og gør sig om, hvordan verden er indrettet efterhånden, som man vokser op. Så man måske ser, fordi man synes, jeg, når man i vores alder, synes jeg på en eller anden måde, man ser lidt, man kan se sådan en handlingsforløb, man kan se afsluttede bevægelser, man kan se, der er ting, man har kunne mærke gnisten, da den startede, og hele fornemmelsen af at føre det i bund, og noget af det er lykkedes, og noget af det er ikke lykkedes, men fornemmelsen af, at man også ligesom ser den anden ende af det. At man, og når man har gennemlevet mange af den slags helheder, så får tingene også en anden karakter, fordi Man får fornemmelsen af, okay, det er sådan, det er i sådan en efterrationalisering. Det er sådan, det er, og det er sådan, det er. Og det er det, jeg mener med, at det her, altså, der er jo, og det tror jeg egentlig også, at en af grundene til, at vi har skændtes altid, det er, at vi har befundet os, ligesom kan man sige, yderst i vores fælles forestilling om, hvad det vil sige at være til. Skal man på journalisthøjskolen? Skal man blive ved med at spille musik? Skal man gifte sig? Skal man, hvor skal man, alt det der, og hvor skal man bo henne? Og sådan noget, ikke? Og det finder så, okay, du skal bo der, jeg skal bo her, og sådan nogle ting. Skal man have sommerhus, for eksempel, ikke? Altså, alle de der borgerlige overvejelser om...
Jeg sidder lidt og tænker på, at det er jo i virkeligheden nogle meget ydre, altså det med, om man bliver gift, og hvor man bor, og man har sommerhus eller ej, og man har nyt køkken eller ej. Det er nogle meget ydre faktorer. Det vil vi jo på en eller anden måde også mene, at det er jo ligegyldigt med de ydre forhold, det indre, der er vigtigt. Det vil jo også være sådan en grundforskning.
Jo, men hvis man nu forestiller sig, at vi allerede som 11-årige har lavet en sammenblanding af at være vokset op på den gade, og den gade, den ser sådan ud, der er den sociale kontekst, de sociale forestillinger om middelklassen.
Der er løgn og hykleri her.
Løgn og hykleri her. Så blander man på en eller anden måde, kan man sige, et mentalt billede sammen med forestillingen om, hvordan det ser ud. Og derfor kan man godt sige, at det er overfladisk, om man er gift eller ej, og det er overfladisk, om man bor i Gentofte eller inde i midtbyen. Men så længe man ikke har afklaret, at der er en forskel, så bliver den der tilsyneladende overfladiskhed blandet jo fuldstændig sammen med det mentale billede af, hvordan småborgerlighedens idioti ser ud. Ikke?
Men det går meget langt ind, når vi nu kan skændes et helt år. som to fuldvoksne mænd, om nu, hvor jeg bor henne, ikke? Ja. Hvis du siger det sådan lidt, forkorter det lidt, ikke? Så må det jo alligevel være fordi, at det rører ved en eller anden form for angst. Altså, det, vi har jo begge to været skræmt fra videre sans over at være uvenner.
Ja, ja, for fanden.
Og vi har været skræmt fra videre sans ved tanken om, at vi skulle, at vi skulle miste hinanden. Mm. Så det er ligesom om, at vi har levet, altså vores venskab har haft et fundament, som handler om, at vi sådan set fra vi var 11 år har diskuteret, hvordan verden skulle se ud, og hvordan man skulle leve sit liv, og sådan noget, som man tit begynder måske først at diskutere lidt senere. Men det er i hvert fald meget tidligt, vi har begyndt at diskutere det sammen, og har fundet ud af, at der faktisk var et andet menneske, man kunne tale med den slags ting om. Fordi du var den første, som jeg diskuterede, hvordan det var i min familie, og hvordan det var at bo på sådan en vej, og hvordan samfundet overhovedet var, og hvordan mennesker agerede over for hinanden. De der samtaler, der vi var 11-12 år, det har været de første, hvor jeg synes, at man ligesom kunne gå meta på sit liv. Ellers har jeg jo gået med det selv, i virkeligheden.
Ja, det havde jeg jo også. Det sådan, men vi var sgu også lidt underlige på skolen.
Vi var underlige. Og så fandt man sådan en anden, der var underlig. Ikke? Det har man hørt om før. At vi var sådan to ensomme drenge, der fandt et venskab. Og derfor var det jo vanvittigt vigtigt for os dengang. Og det venskab havde jo en fælles forestilling om, at vi ikke skulle blive borgerlige, og at verden skulle blive et bedre sted at være. Så hvis pludselig, at jeg begynder at agere, sådan at du opfatter som om, at nu er jeg blevet borgerlig, så er det måske en trussel mod venskabet. Lige så meget som det er en trussel mod et eller andet ideal, for man kunne sige, nu er jeg altså blevet 42 år, nu kan man vel acceptere, at den anden har en anden livsindstilling end en selv. Men det har nok føltes som om, at det var en trussel mod selve kernen i vores venskab.
Du lytter til Kendt Ukendt på Radio 24/7. Hvor forfatter Peter Øvig Knudsen er taget hjem til sin gode ven, komponist Niels Musumgaard.
Min far, han var 40 år, da jeg blev født, og jeg var hans første. Det viste sig, at jeg ikke var alligevel, men han opførte sig indtil sin død, som om jeg var den første. Og han var 40 år, og jeg var fuldstændig sikker på, at jeg skulle have børn før, jeg blev 30 nærmest.
Fordi han havde været for gammel?
Han havde været for gammel, og det havde været enormt svært at skabe et fællesskab ham og jeg imellem. Så vi fik børn tidligt. Men der sker jo noget, både i kæresteforholdet og i forholdet til en selv. Altså man holder op med at være det entydige brandpunkt, i hvert fald. Altså ens ambition er efter man får børn, hænger jo ikke kun sammen med faglig anerkendelse og sådan noget. Det hænger lige pludselig også sammen med, at man ligesom skal sørge for, at noget er godt for dem, der kommer efter en. Og det skaber en anden type sammenhæng i tilværelsen, synes jeg. Som jeg egentlig ikke opfattede som at blive voksen på anden måde, end at man... Altså jeg kan huske, at det, jeg tænkte, at det er noget, der sker, uanset om man er 16 år og får et barn, eller om man er 40 år og får et barn. Det er den samme måde, man kommer over plankeværket på. Man kommer simpelthen over et plankeværk, hvor alting er anderledes efterfølgende. Så jeg synes egentlig ikke, at det var noget med at være voksen. Jeg synes mere, at de senere år, synes jeg måske her... mod 50, synes jeg måske i højere grad, jeg er blevet voksen, på den måde, at man holder op med at være ung og lovende. Man bliver i højere grad den, man er, og også den, der tager ansvaret. Alle andre forventer tager ansvaret i de sammenhænge, man kommer i, synes jeg. Og det synes jeg er helt okay.
Nej, jeg synes egentlig heller ikke, at jeg er blevet voksen. Nå, det siger du er blevet, det ved jeg. Det er nok også, det er altså, måske er det fordi, at det bliver, alt det, vi sidder snart med indtil nu med at blive borgerlig, det hænger for mig lidt, det er lidt synonym med at blive voksen, ikke?
Jo.
Og det skulle jeg måske se at komme over nu, hvor jeg er blevet 50.
Jamen, jeg tror, det kommer enormt meget an på, hvad man lægger i ordet, ikke? Altså, ligesom, fuldstændig ligesom, kan man sige, den der diskussion, eller vores skænderi om borgerlighed, da vi var i 40'erne, kan man sige, man kunne også godt tage sig et skænderi om voksenhed.
Man kan sige, at det man ved nu, når man har fået børn, og man er ambitiøs med sit arbejde, og man vil også gerne passe sine venner, og man vil passe sin have og sådan noget, det er jo, at det er ret kompliceret at få til at hænge sammen. Der kunne jeg jo have haft dig som et foregangseksempel, fordi du faktisk prioriterede, ligesom jeg selv forsøgte at gøre siden, at du prioriterede virkelig dine børn, og du havde, fordi du nu var selvstændig, og du havde dit rengøringsarbejde om morgenen, og så var du kunstner resten af dagen, så kunne du hente dem tidligere, du var enormt meget sammen med de der drenge. På den måde var du lidt en slags idol for mig. Og når man så, og det ser ud som om, at det er jo nemt nok. Det så egentlig nemt nok ud for dig. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor de andre fædre og mødre, de stressede rundt, og ikke kunne få det til at hænge sammen, da mine andre venner begyndte at få børn. Men det kan jeg jo godt forstå, når jeg nu selv har fået det. Og det synes jeg jo er, altså at få alle enderne af et liv til at hænge sammen, og så ovenikøbet ikke blive skilt, det er næsten et umuligt projekt. Jeg blev jo selv skilt, ligesom den klassiske der med, at man skændes om, hvem der ordner det ene og det andet, og det kører efterhånden op i en spids, og så bliver man træt af hinanden. Så det er vel, det at blive voksen er vel at opdage, hvor komplekst det er. Og så synes jeg, at opgaven, hvis man så skal være voksen med stoltheden i behold, eller hvad er det, Karen Blixen, hun har sådan en smuk formulering om, at det handler om med livet, det er, at man kan gå ud og se sig selv i spejlet hver morgen og tænke, at man faktisk gør det her i livet, man er kommet herfor. Altså, det er jo det sådan en lidt religiøs tanke om, at der er en eller anden mening med, at vi er her, og der er en bestemt mening med mit liv. Om det er så en, jeg selv finder på, eller det er en, der er der på forhånd, det kan man jo bruge meget tid på at diskutere. Men hvis der er, der er en eller anden mening med, at man skal gøre et eller andet i sit liv, og det kan så være at være en god far, eller det kan være en god musiker eller forfatter, og nogle gange vil vi så gerne spille flere roller i vores liv, og leve op til flere formål, så synes jeg, at det er, at opgaven med at blive voksen med stolthed må være at blive ved med at holde fast i, hvad det var, man gerne ville med det hele, og kunne blive ved med at se sig selv i spejlet. Og hvis man så faktisk både vil være en god far og en god kæreste og en god forfatter, så må man jo så enten finde ud af, at det ikke kan lade sig gøre, eller også så må man finde ud af, hvordan det lader sig gøre. Og det er vel at være voksen og finde ud af, at det her kan ikke lade sig gøre. Jeg kan ikke være en god far, eller jeg kan ikke være en god forfatter på en gang, eller jeg kan i hvert fald ikke være gift med hende der, fordi det, så svinger det ikke med alle de elementer, man gerne vil have til at svinge. Og der synes jeg, at der er mange, eller hvis det ikke lykkes, så sker der det, at man begynder at blive enormt frustreret. Det har jeg jo også selv prøvet i periode i mit liv. Man bliver enormt frustreret, og så undskylder man det, at man ikke længere er ambitiøs som far, kunstner, kæreste, med at det ikke kan lade sig gøre, og at man er hensyn til noget af det andet, altså forældrerollen, eller hensyn til økonomien, eller hensyn til et eller andet, så kan man ikke gøre det, man egentlig gerne vil. Og det synes jeg er at indbringe sig selv i sådan en, altså det synes jeg ikke er at blive voksen på en ordentlig måde. Altså, der må man ligesom finde ud af, at man enten er nødt til at vælge noget fra, eller hvis man vil have det hele, så må man fandme stadigvæk være ambitiøs med de ting, man har valgt, skal være i ens liv. Og der synes jeg, at der kan jeg godt komme op og skændes med folk, hvis de bliver ved med at sige, jamen det kan jeg jo ikke gøre, for det har jeg ikke råd til. Eller det kan jeg ikke gøre, fordi at jeg har jo børn. Eller det kan jeg ikke gøre, fordi...
Vi gider simpelthen ikke høre på, at folk brokker sig. Det er okay, at folk brokker sig i et års tid eller to, må de gøre over konen og deres job og sådan noget. Men efter to år, så gider jeg simpelthen ikke høre på det mere. Et år, vil jeg næsten sige.
Så vi giver dem et år.
Vi giver dem et år. Fordi... Så må man gøre noget ved det. Ja. Man kommer ligesom kun forbi én gang. Ja. Så det er jeg fuldstændig enig med dig i, Pørl. Man må gøre det ordentligt. Man må gøre det
og man kan sige, at hvis ikke man er bevidst om, at man er nødt til at vælge, og man er nødt til at tage sig virkelig selv i røven, og være ambitiøs med det, man nu engang vil, så kommer livet til at vælge for en.
Mm. Så tager man ikke sig selv i røven, så bliver man taget i røven.
Så bliver man nemlig taget i røven i stedet for... Og så bliver man enten en dårlig far, eller en dårlig kunstner, eller en dårlig kontorchef, eller så er der i hvert fald noget, så bliver man måske sandsynligvis endda dårlig til det hele, og man bliver trist, og man bliver træt, og ja.
Du lavede sådan en interview i den der bog, Min Generation, hvor vi to, du snakkede med mig og en masse af dine venner der, og der kan jeg huske, at vi snakkede om bitterhed. Når man... var der en ting, vi var ret bange for begge to, så var det... var det at blive, om man blev bitter, når man blev gammel. Ja. Og 50 år i dengang, det har helt klart været gammel.
Det var gammel, ja. Og hvad er det, vi mener med bitter, skal vi lige forklare det? Det er altså, at man går og brokker sig, og man synes ikke, man får efter fortjeneste, og man synes, at verden er underlødig, fordi den ikke anerkender en noget mere, og er det ikke sådan noget i den retning?
Jo, altså man på en eller anden måde, kan man sige, lægger sin ulykke fra sig på den måde, at man giver nogle andre skylden for den.
Eller sin ulykkelighed.
Ulykkelighed.
Det er jo ikke sikkert, at der er nogen ulykke.
Jamen kombineret, altså måske en ulykkelighed, eller, så jeg tror, eller sådan en fiaskofornemmelse, som man ikke vil tage ansvaret for. Altså som man ikke, altså som man opfatter som nogen andres skyld. Altså om man anbringer sig i sådan en bitter mand er et offer. Og jeg tror, det er præcis den der offerting, jeg simpelthen ikke bryder mig om. Jeg synes ikke, vi er ikke blevet bitre endnu. Jeg tror egentlig, vi arbejder ret hårdt på ikke at blive det overhovedet, ikke at nå frem til
jeg kan også huske det med bitterhed, og jeg kan endda huske, at jeg før den bog, der skrev jeg en bog om fædre og sønner sammen med min anden gode ven Martin Østergaard, og der var faktisk et helt kapitel om bitterhed, altså hvor vi diskuterede, hvorfor er det, at nogle mænd bliver bitre, og nogle fædre bliver bitre. Og det er faktisk stadig, jeg har lige for nylig talt med en god ven, som er filminstruktør, om, at vi må lave den der film, som vi har talt om i 30 år om, hvorfor mænd bliver bitre, eller rettere, den skal jo handle om, hvordan man undgår at blive bitter. Og det er vel fordi, at vi har set nogen blive bitre. Jeg kunne gætte på, at du måske simpelthen har set din egen far.
Præcis, ja. Jamen, min far, han var sådan set ikke nogen bitter mand, før han blev arbejdsløs første gang. Han havde tjent rigtig mange. Altså, nu var han jo gammel, han var 40 år ældre end mig. Så han var hurtigt 50. og han havde helt vildt meget gang i alt muligt. Han var sælger, enhver form for sælger, og havde succes, og vi boede i et relativt stort hus med udsigt over Aarhus. Og jamen, han havde sgu tjene penge, så vi kunne være der. Men så kom krisen der i begyndelsen af 80'erne, hvor han blev arbejdsløs. Og det knækkede ham. Hvor han sådan begyndte sådan retrospektivt at få øje på alle sine fiaskoer og alt det, der ikke var blevet, og alt det, der skulle have været. Og så fik han arbejde igen, begyndte at rejse i Norge og sælge, og havde måske en 10 år mere, hvor det spillede for ham. Og så holdt han op. Og så var det ligesom om, at det hele skuffelsen over tilværelsen vældede ind over ham. Og jeg tror, en af de ting, han havde glemt undervejs, det var ligesom at nyde det, mens det skete. I en konstant forventning om, at der skete noget bedre, eller noget mere, eller det her projekt førte til. Og det lærte jeg meget tidligt, at jeg simpelthen er nødt til at være nærværende. Jeg er simpelthen nødt til, det her øjeblik kommer ikke tilbage. Så derfor er man nødt til at være her. Og det, man siger, jeg tror måske også, det er derfor, jeg har været rigtig meget sammen med mine børn. Fordi det vil jeg simpelthen ikke undvære. Den tur der med dem, som nu er forbi, kan man sige, nu er de blevet så store, har vi så en anden tur. Men den der med de små børn og alt det, vi skulle og alt det der, det har været rigtig fedt for mig. Meget nærværende. Og jeg tror, det har jeg lært af min far, kan man sige, i sådan et modsat spejl. Hvor stammer din forestilling om bitterhed fra?
Jeg tror især, jeg har lagt mærke til det sådan, altså kolleger, ja. Ikke? Altså at det der, at det går for en, at når man lærer dem, man selv har beundret at kende, altså som forfatter eller journalister, ikke? Og så opdager jeg, at en del af dem, altså en foruroligende stor del af dem, faktisk går rundt og er bitre og utilfredse, ja. Og netop synes, at de ikke har fået nok, ja. Og man ser på deres CV og deres liv og karriere og tænker, altså jeg ved jo ikke, om de ikke har fået sex nok eller et eller andet i deres privatliv, men hvis man ser på det, man kan se, så har de fået alt muligt. Og det vil sige, at det er altså ikke nogen, det er ikke sådan, at man kan sikre sig mod bitterhed og ligesom at ende med at synes, at det har været for lidt og for trist ens liv. Det har ikke noget med ydre succes at gøre nødvendigvis.
Nej.
Og da jeg har haft en del ydre succes, så har jeg jo ligesom overvejet, så har jeg måtte overveje, hvad er det så, det handler om, når ikke det bare handler om at have at få anerkendelse og få en ydre form for succes. Men det er noget, jeg stadigvæk er optaget af.
Altså, jeg synes måske, du har forandret dig her. I virkeligheden, efter den der tur, nedtur, du havde efter Blekingegade, der, at dit nærvær ikke så meget, eller ikke, jeg tænker ikke i vores forhold, men jeg tænker den måde, jeg ser dig sammen med andre, at det er blevet større, det nærvær er blevet mere tydeligt, og du er mere parat til folks kærlighed, og til at give nærvær, og sådan, og det synes jeg, det ser fedt ud, faktisk.
Man kan også sige, at der lærte jeg jo i hvert fald the hard way også, at nu havde jeg fået, med Blekingegadebøgerne havde jeg fået så meget succes, man overhovedet kan få med en bog i Danmark. Altså, hvis ikke man bliver lykkelig af det, så bliver man ikke lykkelig af at skrive bøger i hvert fald. Man kan ikke forlange, man kan ikke ligesom, det du siger med, at problemet er, hvis man hele tiden tror, at den rigtige lykke, den rigtige tilfredsstillelse kommer længere frem, så måtte jeg da der, hvis jeg skulle lide under en eller anden misforståelse om, at man bare blev lykkelig af at få succes, så måtte jeg jo der revidere det, da jeg så et par år efter Blekingegade fik en virkelig seriøs depression, ikke? Eller hvad man nu skal kalde det, nedtur. Og så bliver jeg jo nødt til at retænke det der, altså at nu har jeg sådan set nået så meget jeg kunne inden for mit fag, og så meget jeg kunne som sådan dokumentarisk forfatter. Og jeg kan ikke helt, jeg ved ikke helt, hvad det er, fordi det er noget, jeg nærmest er lige midt i, så derfor kan jeg ikke sådan forklare, hvad der skete. Men det handler i hvert fald om det, jeg talte om før, med at ligesom finde ud af, hvad er det, man rent faktisk vil i sit liv. Ja. Og det bliver ikke bedre, altså det er jo i hvert fald et lærestykke i, at nu bliver det ikke bedre, end det er. Nu har jeg fået så meget succes, jeg kan få. Jeg har fået de der børn. Jeg har en kæreste, jeg elsker. Jeg bor i en dejlig villa i Gentofte, yes, med have og skov. Og så er jeg pissehamrende deprimeret.
Jeg synes måske, der er to typer økonomi i det der. Ikke? Der er anerkendelsesøkonomien, som man ikke kan, altså, man ikke vil slippe for. At man vil gerne anerkendes. Man vil gerne have folks opmærksomhed og anerkendelse af, at man er dygtig. Man kan et eller andet. Men i en hver form for præstation, der bor der også en proces, kan man sige. Altså, man skal bevæge sig et stykke vej. Og et eller andet sted synes jeg faktisk, at det er ret vigtigt, at man opdager den proces, som værende et sted, man godt kan lide at være. Hvis man godt kan lide at skrive i sig selv, altså selve processen at skrive, så er man noget rigtig langt. Altså, så er der to typer økonomi forbundet med ens profession, som jeg synes er helt vildt vigtigt. Så derfor er det, man, altså, det, jeg tror ikke, det er sådan, at man laver musik og gennemgår alt det hårde ved at lave musik, fordi man skal anerkendes. Det gør man også. Men man gør det også, fordi det at lave musik i sig selv er helt vildt fedt. Altså, det er en proces og en ting, som jeg ikke kan undvære. Altså, jeg har ikke vildt stor succes, men jeg kan ikke, jeg vil ikke slippe det. Jeg har ikke lyst til at slippe det. Jeg har lyst til at blive ved med at være i den verden. Det tror jeg er vigtigt, at man, og det er jo nærvær. Altså, det er for så vidt øjeblikkeligt nærvær, hvor anerkendelsen er ligesom noget andet, en anden type nærvær.
Det er jo meget sjovt, så er vi nået frem til en erkendelse, der ligner hinanden, selvom det har været to forskellige veje, fordi at jeg er jo nået til min erkendelse af, at jeg får enormt meget succes og opdage, at succesen, den ydre succes i sig selv, var ikke nok til at gøre mig lykkelig. Altså, jeg er enormt glad for den, men jeg er jo ikke
fair nok,
ked af
fair nok.
Men det er jo ikke nok til at gøre mig lykkelig. Og du oplevede i din karriere, at du ikke fik den der mega succes, men at du faktisk var skide glad for at lave musik, ja, alligevel.
Ja.
Så der blev fjernet den der,
og at nogen kan bruge den jo.
Ja, ja, ja.
Men ikke på den måde, jeg havde forestillet mig.
Nej.
Eller i det omfang. Præcis. Så vi valgte det rigtigt på et tidligt tidspunkt med Michin.
Ja.
I den forstand.
Ja, fordi vi vidste jo allerede, hvad vi ville være, da vi var 11 år.
Ja.
Nå, men nu
det lyder sådan lidt selvfedt, ikke at være bitter. Altså, hvor har vi reddet os i land?
Nej, det har vi jo ikke, fordi nu vi er jo kun 50. Så jeg synes jo, der er en 20-30-40 år endnu, hvor vi har risikoen for at blive bitter. Men jeg kan jo se på uret, at nu kan vi ikke sidde her og plapre så meget længere. Men jeg synes, at det må være vigtigt, det der med bitterheden.
Kendt Ukendt er færdig for i dag. Programmet er produceret og tilrettelagt af Line Fabricius og Julie Ting fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.